Escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Julai 29 mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Singida na Dodoma, plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu hivi leo, serikali ya Kenya yaombwa kuhakikisha usalama wa watoto na wanafunzi wakati wa zoezi la kupiga kura, ambapo shule nyingi zitafungwa kwa muda. Wanaharakati wa haki za watoto wanasemaje?
Kwanza ni watoto wako nyumbani, siku ambazo wazazi wanaenda kwenye kampeni, siku ambayo wazazi wataenda kupiga kura. Kuna nafasi kubwa sana watoto wataachwa nyumbani peke yao. Si mtoto anaweza umia, mtu anaweza mfanyia mtoto kitu kibaya, na kwa sababu yule mzazi hayuko pale, mtoto hatapata mtu wa kumshughulikia ama mtu wa kumsaidia.
Katika taarifa nyingine, mataifa yanayozalisha madini kwa wingi barani Afrika yaanza kuchunguza ni kwa nini watu wake wameendelea kubaki kwenye hali ya umaskini licha ya utajiri mwingi unaowazunguka.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari au taarifa tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Uchumi wa Marekani ulipungua kwa robo ya pili mfululizo kati ya mwezi Aprili na Juni, kulingana na takwimu rasmi zilizotolewa Alhamisi, na kuongeza hofu ya kudorora kwa uchumi na kusababisha matatizo zaidi kwa Rais Joe Biden kabla uchaguzi wa katikati ya muhula. Pato la taifa kwa kiwango cha kila mwaka lilishuka chini ya sufuri kwa asilimia 0.9 katika robo ya pili, kufuatia kushuka kwa uchumi kwa kiwango kikubwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, kulingana na Wizara ya Biashara ya Marekani. Ingawa sio ufafanuzi rasmi, ukuaji wa uchumi ukiwa chini ya sufuri kwa robo mbili kwa kawaida inaonekana kama ishara tosha kwamba mdororo wa uchumi unakaribia, na kulidimia kwa uchumi katika taifa lenye uchumi mkubwa zaidi duniani kutakuwa na athari za kimataifa, kadhalika athari za kisiasa ndani ya nchi. Rais Biden amesisitiza kwamba uchumi wa Marekani uko kwenye nafasi nzuri licha ya kudorora, akisifu soko imara la ajira. Hii haionekani kama mdororo wa kiuchumi kwangu, amesema katika hotuba yake katika White House, akisisitiza kwamba kiwango cha ukosefu wa ajira kinakaribia rekodi ya kuwa chini sana, na zaidi ya ajira milioni moja ziliundwa katika robo ya hivi karibuni. Baada ya kupungua kwa asilimia 1.6 katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka, ripoti ya Wizara ya Biashara imesema kupungua huko kwa kasi katika robo ya hivi karibuni kumechangiwa kwa kiasi kikubwa na kushuka kwa matumizi ya serikali kwenye ngazi zote, katika uwekezaji binafsi wa bidhaa ikiwemo magari na kwenye majengo ya makazi, licha ya kuongezeka kwa mauzo ya nje. Kwa mara ya kwanza katika wiki kadhaa, Russia Alhamisi imefanya mashambulizi ya makombora kwenye eneo la mji mkuu wa Ukraine Kyiv, na katika jimbo la kaskazini la Chernihiv, katika kile Ukraine inadai ni ulipizaji kisasi kwa kuwa inaendelea kusimama imara dhidi ya uvamizi wa Moscow. Russia ilishambulia eneo la Kyiv na makombora sita ambayo yalirushwa kutoka Bahari Nyeusi na kujeruhi watu 15, watano kati yao walikuwa raia, gavana wa jimbo la Ukraine amesema. Ukraine inasema ilidungua moja ya makombora hayo, lakini wanajeshi wa Russia walishambulia kambi ya kijeshi katika kijiji cha Lyutiz nje ya mji mkuu na kuteketeza jengo moja na kuharibu majengo mengine mawili. Gavana wa jimbo la Kyiv Oleksiy Kuleba amehusisha mashambulizi hayo na maadhimisho ya siku ya uhuru ambayo Rais Volodymyr Zelensky alianzisha mwaka jana na ambayo Ukraine iliadhimisha jana Alhamisi kwa mara ya kwanza. Russia kwa kutumia makombora inazidi kulipiza kisasi kwa upinzani imara unaoungwa mkono na raia wengi ambao wa Ukraine walifaulu kuupanga vizuri kwa ajili ya uhuru wao, Kuleba ameiambia televisheni ya Ukraine. Ukraine tayari imekwamisha mipango ya Russia na itaendelea kujihami. Gavana wa jimbo la Chernihiv, Vyacheslav Kaus, ameripoti kwamba Russia ilifyatua pia makombora kutoka nchi jirani ya Belarus kwenye kijiji cha Honcharivska. Katika hatua sio ya kawaida, afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Ethiopia amesema Alhamisi kwamba wako tayari kwa mazungumzo na vikosi hasimu vya TPLF vilivyoko kaskazini mwa nchi wakati wowote, mahala popote na bila ya masharti, kama anavyosimulia hapa mwenzangu Harrison Kamau.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, matamshi hayo yalitolewa na Redwan Hussein, mshauri wa usalama wa waziri mkuu Abiy Ahmed, na yamekuja huku kukiwa na matumaini ya kuwepo majadiliano ya kusuluhisha mapigano yaliyozuka hapo Novemba mwaka 2020. Redwan alitweet baada ya mkutano na wawakilishi maalum kutoka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani, akiongeza kwamba Umoja wa Afrika utaongoza mchakato huo na kwamba unaweza kuomba msaada wa kiufundi kutoka kote. Baada ya sitisho la mapigano la Juni pamoja na kuruhusiwa upelekaji wa misaada kwenye eneo la Tigray, pande zote mbili zilikubaliana kufanya mazungumzo. Serikali kuu ya Ethiopia iliteua wapatanishi saba wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje, ingawa upande wa Tigray unasema ni lazima masharti kadhaa yatimizwe kabla ya mazungumzo hayo kufanyika. Mapema wiki hii kiongozi wa serikali ya kieneo ya Tigray, Debretsion Gebremichael, alisema kwamba iwapo serikali kuu ina azma ya kweli ya kurejesha amani, basi ingeanza kwa kurejesha huduma za msingi katika mkoa huo kama vile umeme, mawasiliano ya simu na benki. Wakosoaji wanasema kwamba hatua inayohitajika ni kuondolewa kwa viongozi wa Tigray pamoja na kupokonywa silaha kwa wapiganaji wao kabla ya mazungumzo kuanza. Baadhi wanasema pia kwamba itakuwa kinyume cha sheria kwa serikali kufanya mashauriano na TPLF wakati bado liko kwenye orodha ya serikali ya Ethiopia ya makundi ya kigaidi. Serikali ya Ethiopia imekuwa katika shinikizo la kimataifa kufanya mashauriano na viongozi wa Tigray ili kumaliza mapigano ambayo yameua maelfu ya watu kwenye eneo hilo pamoja na mikoa jirani ya Amhara na Afar.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Watu wanaoshukiwa kuwa waasi waliua raia 12 katika mashambulizi ya hivi karibuni mashariki mwa DRC, maafisa wa eneo hilo wamesema Alhamisi. Daktari mkuu wa hospitali ya mji wa Oicha katika mkoa wa Kivu Kaskazini amesema kwamba alipokea miili mitano Jumatano kutoka kijiji kimoja kilichoko magharibi mwa mji huo. Miili mingine saba ilifikishwa kwenye hospitali hiyo kutoka kijiji kingine magharibi mwa Oicha jana Alhamisi, daktari mkuu Jerome Moyambete ameiambia AFP. Watu hao waliuawa kwa mapanga na risasi, amesema. Darius Kasereka, ambaye ni mwakilishi wa mashirika ya kiraia katika mji wa Oicha, amethibitisha idadi hiyo ya vifo na kusema katika taarifa kwamba raia 12 waliuawa kikatili. Eneo linalozunguka mji wa Oicha lilivamiwa na waasi wa ADF, ameongeza. ADF ni miongoni mwa makundi yanayofanya mauaji ya kikatili kati ya zaidi ya makundi ya wanamgambo 120 ambayo yamesamba katika eneo la mashariki mwa DRC lenye mzozo. Serikali ya Nigeria Alhamisi imetishia kuliwekea vikwazo shirika la utangazaji la Uingereza BBC na shirika lingine la habari nchini humo kwa kutukuza ugaidi baada ya kuonyesha filamu kuhusu wababe wa kivita wa magenge ya uhalifu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Eneo la vijijini la kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yanakabiliwa na mauaji yanayofanywa na magenge yenye silaha nzito yanayojulikana ndani ya nchi kama majambazi, ambao wanavamia vijiji kwa kupora na kuteka nyara wakazi wengi kwa ajili ya kupewa fidia. BBC Africa Eye katika filamu yake iitwayo Majambazi wa Babe wa Kivita wa Zamfara iliwahoji wanachama wa magenge hayo na waathiriwa ili kuchunguza machafuko katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara. Kituo cha televisheni Trust TV, ambacho ni sehemu ya shirika la habari la ndani Daily Trust Media, pia kilipeperusha mahojiano na kiongozi mashuhuri wa majambazi katika filamu hiyo kuhusu machafuko hayo. Waziri wa habari Mohamed Lai amewaambia waandishi wa habari kwamba tume ya kitaifa ya utangazaji inachunguza iwapo vyombo hivyo viwili vya habari vilikiuka kanuni za utangazaji. Naweza kuhakikishia kutakuwa na madhara, waziri huyo amesema. Hawatakwepa hatua na utukuzaji huu wa wazi wa ugaidi na ujambazi nchini Nigeria, ameongeza. BBC katika taarifa yake jana Alhamisi imesema inatetea ripoti hiyo. BBC Africa Eye mara nyingi inajihusisha na masuala yenye utata na magumu, imesema. Hadithi hii ni kwa manufaa ya umma na BBC inatetea uandishi wake wa habari, taarifa hiyo imeongeza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati uchaguzi wa Kenya ukikaribia, shule kadhaa kote nchini zinafungwa kwa haraka kabla ya zoezi hilo, huku watetezi wa haki za watoto wakiitaka serikali kuimarisha ulinzi wa watoto hao na wanafunzi wakati wa zoezi hilo. Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Siku inavyozidi kusonga ndivyo Wakenya wanakaribia kupiga kura ya kumchagua rais wa tano. Taifa la Kenya liko kwenye msimu wa kampeni, huku wanasiasa wakiwashawishi wapiga kura. Ingawa watoto na wanafunzi hawapigi kura katika uchaguzi, lakini mara nyingi wanajipata katika mtego wa vurugu na machafuko yanayotokana na chaguzi zisizosimamiwa vizuri. Uchaguzi mkuu utaunda mustakabali wa Kenya katika hatua muhimu katika historia. Nchi inaanza kuibuka kutoka kwenye kivuli cha janga la COVID-19, lakini inakabiliwa na changamoto mpya juu ya gharama ya maisha na hasa swala la usalama taifa linapoelekea uchaguzini. Colin Sorono, mtetezi wa haki za watoto, anasema watu ambao wataathirika zaidi na masuala haya na mwelekeo wa baadaye wa nchi ni watoto.
Kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi, lakini hakujakuwa na mipango kabambi kuhakikisha kwamba watoto wako salama wakati wa uchaguzi, labda wakiwa pale nyumbani ama wakiwa shuleni. Ndio kuna sheria ambayo haikubaliwi wanasiasa kutumia labda shule kuuza sera zao, lakini wakati ambapo watoto wanatoka shule wanaenda nyumbani, na ni swala ambalo ni labda serikali hajatilia manane sana, kwa sababu watoto wakienda pale nyumbani wanaenda penye labda wanasiasa wanauza sera zao, na wanapata kwamba vurugu vikizuka watoto pia wanahusika na watoto wanaumia.
Kulingana na sensa ya kitaifa nchini Kenya mwaka 2019, asilimia 39 ya Wakenya zaidi ya milioni 50 inajumuisha watoto wenye umri wa miaka 15 na chini, huku jumla ya watoto chini ya miaka 18 wakiwa karibu nusu ya watu wote. Japo uchaguzi ni mchakato unaohusisha watu wazima kama njia ya kutekeleza haki zao za kidemokrasia, wengi wanaosalia nyumbani huwa katika hatari ya ukosefu wa usalama. Miriam Magoka ni afisa wa shirika la uhamasishaji dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu.
Na wakati huu ni wakati ambao watoto wako katika hatari tofauti, kulingana na matokeo ama kulingana na hii nafasi ambayo tuna uchaguzi. Jambo la kwanza ni watoto wako nyumbani siku ambazo wazazi wanaenda kwenye kampeni, siku ambayo wazazi wataenda kupiga kura. Kwa hivyo kuna nafasi kubwa sana watoto wataachwa nyumbani peke yao. Katika wakati huu kuna nafasi mtoto anaweza umia, kuna nafasi mtu anaweza mfanyia mtoto kitu kibaya, na kwa sababu yule mzazi hayuko pale, mtoto hatapata mtu wa kumshughulikia ama mtu wa kumsaidia.
Hali ya hofu na kutokuwa na uhakika na uchaguzi miongoni mwa watu wazima inaweza kusababisha dhiki ya kisaikolojia hasa kwa watoto.
Na pia kuna ile nafasi ambao watoto wanaishi wakiwa katika hali ya wasiwasi. Hawajui ni nini kitatendeka. Wanaona watu wakizozana kuhusu sera za vyama vyao, wanaona watu wakiongeleshana kwa njia mbaya ama njia isiyo nzuri. Kwa hivyo wanaishi katika ile hali ya wasiwasi, wakiona sisi kama watu wazima hatuishi kwenye amani, tumeanza kuzozana, tumeanza kupigana.
Colin Sorono, mtetezi wa haki za watoto, anaongeza kuwa uchaguzi ujao una athari pia katika maisha na ustawi wa watoto.
Sheria mpya ya watoto ambayo tunasema Children's Act 2022 ambayo imeanza kutekelezwa tarehe 26 mwezi huu, ni sheria ambayo imekuja wakati ambapo siasa imenoga zaidi, na huenda ikasaidia katika utekelezaji wa haki za watoto na kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata haki nchini Kenya na wanafurahia kuwa watoto.
Watetezi wa haki za watoto sasa wanaitaka serikali na washikadau kuhakikisha kwamba watoto wako salama kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Alhamisi ameahidi kuendelea kuyasaidia mataifa ya Afrika Magharibi katika vita vyao dhidi ya ugaidi. Wanamgambo wa Kiislamu wamevuruga usalama wa nchi kadhaa za Afrika Magharibi kwa miaka kadhaa, huku Ufaransa ikiingilia kati katika eneo la Sahel kuanzia mwaka 2013 ili kubadilisha hali hiyo dhidi ya wanamgambo hao. Macron alikuwa akizungumza wakati wa mkutano wa waandishi wa habari akiwa na mwenyeji wake rais wa Guinea-Bissau Omaro Sissoko Embalo katika siku ya mwisho ya ziara yake katika eneo la Afrika Magharibi, ambako alikusudia kurejesha uhusiano na bara la Afrika ambako nchi nyingi ni koloni za zamani za Ufaransa. Ufaransa kila mara iliheshimu msimamo wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS katika masuala ya kikanda, Macron amesema, wakati eneo hilo linakabiliwa na wimbi la mapinduzi ya kijeshi na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Ufaransa iliamini itatoa mchango wake katika vita dhidi ya ugaidi kila mahali katika eneo hilo, Macron amesema. Msumbiji Alhamisi imemhukumu waziri wa zamani kifungo cha miaka 16 jela kwa makosa ya ufisadi, ikiwa ni hukumu kali kwa nchi ambayo bado inakabiliana na athari za kashfa tofauti ya ubadhirifu. Maria Helena Taipo, mwenye umri wa miaka 60, mwanachama wa chama tawala cha Frelimo, ambaye aliongoza wizara ya kazi kuanzia mwaka 2005 hadi 2014, anashutumiwa kwa ubadhirifu wa milioni 113 pesa za Msumbiji, sawa na dola milioni 1,700,000, ambazo ni fedha za serikali kwa kujenga nyumba yake na matumizi mengine ya kibinafsi. Maafisa wengine wanani wa serikali walipewa hukumu iliyo kati ya miaka 12 na 16 jela katika kesi hiyo. Jaji wa Maputo, Evandra Uwamase, amesema wakati wa kutoa hukumu hiyo, wakiendeshwa na tamaa ya kupata faida kiurahisi, washtakiwa walipoteza imani ya umma. Mahakama inatakiwa kuwa na msimamo wa uthabiti na ukali ili kuzuia tabia aina hii isirudiwe tena, Uwamase amesema. Wakili wa Taipo, Inacio Masine, amesema mteja wake atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wataalam na watendaji kwenye sekta ya madini katika nchi za Afrika zinazozalisha madini kwa wingi ikiwemo almasi wameanza mchakato wa kutafuta sababu za wananchi wao kuendelea kubaki maskini wakati wakizungukwa na utajiri mkubwa. Kutoka Arusha, Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Hatua za awali za utekelezaji wa mchakato huo zimeshaanza, ambapo mawaziri wa nchi 18 zenye madini mengi barani Afrika yakiwemo ya almasi wamekutana Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kwenye mjadala huo utakaoanza leo Julai 29 mwaka 2022. Akizungumzia hatua hiyo, mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa nchi zinazozalisha madini kwa wingi barani Afrika, Dr. Biteko, ambaye pia ni waziri wa madini wa Tanzania, amesema changamoto ya ukosefu wa soko la madini yanayotoka kwenye nchi za Afrika, haswa ya almasi, ni la muda mrefu, jambo lililopelekea kuundwa kwa jumuiya ya nchi zinazozalisha madini ya almasi barani Afrika, lililoundwa mwaka 2006 Luanda nchini Angola.
Lengo kuu la kuundwa kwa umoja huu ni kuzipatia nchi zinazozalisha almasi Afrika jukwaa la kuzikutanisha nchi katika kusudi la kuhakikisha kuwa rasilimali hizo zinanufaisha nchi wanachama.
Aidha, Dr. Biteko amesema pamoja na hatua hizo, bado uuzaji wa madini yanayotoka katika nchi za Afrika kwenye soko la dunia unakabiliwa na changamoto nyingi.
Katika madini ambayo duniani yana urasimu mkubwa wa kibiashara ni almasi. Unaweza ukawa na almasi lakini KPC, yani Kimberley Process Certification, wasipoyatambua madini yako yale, hauwezi kuyauza mahali popote duniani.
Kwa mujibu wa Biteko, wadau hawa watatumia fursa hiyo kupitia sheria na taratibu za uchimbaji wa madini na kuhakikisha zinakwenda na wakati, haswa baada ya kuanza kupanda kwa bei ya madini ya almasi katika soko la dunia ambalo liliathiriwa kwa kiasi kikubwa na janga la COVID-19.
Baada ya uwepo wa COVID-19, bei ya almasi kama ilivyo madini mengine ya vito ilianguka sana duniani. Lakini tunafurahi kwamba sasa bei ya almasi imeanza kupanda sana kuliko kurudi actually kule tulikotoka. Naweza nisiwe na takwimu ya leo kwamba imefikia kiasi gani kwa karati, lakini nataka niwaambie tu kwa ujumla wake kuwa bei imeanza kurudi kwenye hali yake ya awali.
Baadhi ya wadau na wataalamu wa madini akiwemo bwana Daniel Edward, Wamesema ili nchi za Afrika zinazochimba madini ziweze kunufaika na rasilimali hiyo, zinahitaji kuongeza uwekezaji katika uchimbaji na pia uchakataji wa madini. Licha ya asilimia kubwa ya nchi za Afrika kuwa na rasilimali kubwa ya madini, hayajaweza kusaidia wananchi wake kujikwamua na umaskini, tatizo ambalo kwa kiasi kikubwa linadaiwa kusababishwa na ukosefu wa utaalamu. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba ghasia mwaka huu kati ya jeshi la serikali ya Kongo na waasi wa M23 zimesababisha zaidi ya watu 160,000 kukimbia makwao. Ruth Omar alitembelea kambi ya muda ya watu hao kwenye eneo la Nyiragongo kaskazini mwa mji wa mashariki wa Goma na kukusanya ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Harrison Kamau.
Rebecca Nyirarukundo alikimbia mapigano mwezi Juni kati ya jeshi la Kongo na waasi kwenye eneo la Rutsuru akifuatana na mume wake na mtoto wa kiume mwenye umri wa mwaka mmoja. Baada ya kutoroka, walipata hifadhi kwenye shule iliyogeuzwa kuwa kambi ya wakimbizi kwenye eneo la Nyiragongo wakiwa na mamia wengine.
Kufika hapa na miguu ya kukosa transporo, nikifika hata nikikosa vya kupiga, kisha mtoto nikimaliza siku tano na kuna sipige, mtoto akienda fika kerejea nikiangua kusantre nikikatari.
Mwanawe aliugua utapia mlo na kufariki Julai 17. Kwenye mji wa Kanyaruchinya, watu wanaokimbia makwao wanawasili kila siku, wakati misaada iliyoko ikiendelea kudidimia. Vio Msekura ni kiongozi wa watu waliotoroka makwao kwenye mji huo.
Tulitoka Rutshuru wakati vita ilikuwa ya M23, ndio tulikimbia kufika hapa. Tunafanya mwezi moja na juma, na wengine wako naendelea kufika, kwani kule hali ingali vibaya sana. Lakini tangia tulifika hapa hatuyapata msaada yoyote. Mpaka sasa nilishazika watu 4 kwa ajili ya ukosefu ya maji, ukosefu wa chakula, ukosefu wa bash, ukosefu wa mkeka ya kulalia, manake tunateseka sana.
UNHCR inasema kwamba mapigano kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 yamelazimisha zaidi ya watu 160,000 kutoroka makwao. Shirika hilo linasema kwamba limepata thuluthi moja kwa tano pekee ya bajeti ya dola milioni 225 ilikuwa imeitishwa kabla ya mapigano hao kuzuka. Mambo Kawaya, ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia kwenye mji wa Kanyaruchinya, anasema kwamba huduma za afya pia ni changamoto kwa kuwa kuna hospitali moja tu iliyofunguliwa mwaka 2021 na rais. Maandamano dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa mashariki mwa Kongo mapema wiki hii yaliacha takriban watu 15 wakiwa wamekufa. Hata bila kulaumu walinda usalama hao, ukweli ni kwamba amani imekuwa vigumu kupatikana kwenye miji mingi mashariki mwa taifa hilo.
VOA mitaani.
Kwenye VOA mitaani hivi leo, matamasha na makongamano ya kuenzi Kiswahili yameendelea kufanyika tangu tarehe 7 dunia ilipoadhimisha siku ya kimataifa ya Kiswahili. Lakini je, juhudi zinazofanywa na Waswahili wenyewe katika kuieneza lugha hiyo zinaridhisha? Mwandishi wetu Shafi Mbinda amezungumza na wadau wa lugha ya Kiswahili mjini Cairo, Misri, wakiwa na mitazamo tofauti. Hebu tuwasikie.
Naitwa Sandy Samir, mimi mwalimu wa lugha ya Kiswahili hapa nchini Misri. Kuhusu lugha ya Kiswahili na maendeleo yake, nahisi kwamba tunahitaji kuzidisha zaidi maendeleo. Kwa sababu Kiswahili duniani, ya tunajua kinakuwa haraka, lakini watu wa Kiswahili, watu wanaojua lugha ya Kiswahili, wataweza zaidi kusambaza lugha kupitia sherehe nyingi, kupitia sijui yani kuna fikra nyingi, lakini Kiswahili bado kinahitaji maendeleo mengi pia.
Kwa majina naitwa Janet Alexander Mhute. Kwa kweli juhudi zinahitajika zaidi, kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo kwa sasa ndio inachipukia.
Mimi kwa jina naitwa Mahmoud Awad, nimezaliwa hapa Cairo. Kiswahili ni lugha rahisi sana, haina ile changamoto kama lugha zingine. Tunajua lugha kama Kichina kigumu kweli, lugha kama Kifaransa kweli ni ngumu kidogo, ila Kiswahili ni rahisi sana kujifunza, kwa sababu lugha hiyo inatamkwa kama inavyoandikwa, inaandikwa kama inavyotamkwa, hakuna la ziada ama la chini.
Kwanza mimi naitwa Muhammad Bana, nimehitimu wa masomo wa mwaka huu. Mimi nimejifunza Kiswahili kwenye chuo kikuu cha Al-Azhar. Kikweli kwamba Kiswahili ni lugha rahisi kama Mahmuda amesema, lakini tunahitaji watu wafanye juhudi kubwa ya kujifunza Kiswahili. Kiswahili ni rahisi na watu wengi sana wanajifunza Kiswahili hivi sasa hapa Misri, hata ndio Misri. Kiswahili kinaenezwa, lakini tunahitaji juhudi za serikali kufanya juhudi ya kueneza na kusambaza Kiswahili duniani kote.
Naitwa Rehema Edison Mdegera. Kiswahili kimepanuka, kusema ukweli tumefika mbali, lakini navyoonelea mimi juhudi ziendelee kuongezwa hususan kwa watoto ambao tunazaa huko nje ya nchi. Umeona, tunatakiwa kuwafundisha Kiswahili na utamaduni za Kiswahili.
Majina naitwa Saidi Mohamed Mikongo. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa juhudi zilizotolewa ni kubwa sana za kuweza kukitangaza Kiswahili kimataifa. Lakini kwa muono wangu naona bado hazijafikia katika kiwango kile ambacho kama sisi wa Tanzania au watu tunaodili na Kiswahili tunakitaka kifikie hapo. Bado inahitajika tuonyeshe, tutoe juhudi zaidi ili Kiswahili kiwe ni lugha maybe ya tatu au ya nne katika lugha zetu za kimataifa.
Jina langu naitwa Omar Chuma Matimbwa. Bado jitihada kubwa zinahitajika kukieneza zaidi Kiswahili. Kwa mfano tukiangalia hapa Misri, kuna walimu wanafundisha Kiswahili, lakini mpaka hivi sasa kutambulikana rasmi na serikali ya nchi yao, hawatambulikani rasmi. Hakuna ile baraka kutoka katika nchi, maana mkishawatambua tayari ni support kubwa. Kingetengenezwa labda mawasiliano kati ya hawa na BAKITA kule. Juhudi zaidi zinahitajika. Tukiangalia mfano swala la kusikitisha, karibu balozi zote utakuta zina sehemu swala wanafundisha lugha zao. Mfano ingetolewa sehemu watu wafundishwe Kiswahili hata kwa bure, lakini hatuna sehemu kama hiyo. Kwa unakuta serikali inahitajika zaidi kuangalia kwa upana kabisa ni jinsi gani wanaweza kusupport.
Kwa majina naitwa Suleimani Yusuf Athmani. Kiupande wangu naona kwamba juhudi ziongezwe, kwa sababu mwamko wa Kiswahili hivi sasa umekuwa ni mkubwa sana. Ikiwezekana serikali yetu itoe support kwa wale ambao wamejitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inakuwa ni endelevu na watu wengi wanaweza kuizungumza.
Kwa majina naitwa Ahmed Abasi, ni Mtanzania na ni mdau pia wa lugha ya Kiswahili. Ukweli hasa juhudi bado zinahitajika, kwa maana kuandaa makongamano, kuandaa matamasha, lakini pia kuhakikisha wale ambao wanaosomesha Kiswahili katika nchi kama hizi za Egypt na sehemu nyingine wawezeshwe, pia wawezeshwe katika kupewa zile nyenzo za ufundishaji.
Kwa majina naitwa Mohamed Hassan. Kiujumla, kwanza tuseme kwamba juhudi ni kubwa kiukweli, lakini hatuwezi kusema kwamba zinatosha. Ninaposema juhudi ni kwamba matamasha yanafanyika, lakini ni kwamba machache. Alafu unakuwa muda ni mrefu sana kufuatia tamasha lingine. Kwa mfano unaweza kusema kwamba mwaka hadi mwaka. Sasa hii nafikiri haitoshi.
Kiswahili kama Kiswahili ni sawa na lugha nyingine. Kwa hiyo kipokeeni na kifanyieni kazi. Jifunzeni Kiswahili. Na nasisitiza zaidi ni vijana wa Kiafrika, tukiongea lugha moja tutafika mbali.
Na kwa leo nikihitimisha maoni hayo tofauti ya wachangiaji kuhusu juhudi zinazofanywa katika kuitangaza lugha ya Kiswahili duniani, Shafi Mbinda, VOA Mitaani.
Kabla ya kumaliza matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akutusomea muhtasari wa habari.
Uchumi wa Marekani ulipungua kwa robo ya pili mfululizo kati ya mwezi Aprili na Juni, kulingana takwimu rasmi zilizotolewa Alhamisi, na kuongeza hofu ya kudorora kwa uchumi na kusababisha matatizo zaidi kwa Rais Joe Biden kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Kwa mara ya kwanza katika wiki kadhaa, Russia Alhamisi imefanya mashambulizi ya makombora kwenye eneo la mji mkuu wa Ukraine Kyiv na katika jimbo la kaskazini la Chernihiv, katika kile Ukraine inadai ni ulipizaji kisasi kwa kuwa inaendelea kusimama imara dhidi ya uvamizi wa Moscow.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana na Patrick Dwima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote.